Raadio Kadi Kuressaares 90,5 megahertsi.
Tere kuulema 4796. keskpäevasaadet on esmaspäev 29. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust saame teada, kuidas läks tänavune garaasimüük. Aktsioonil hoidis silma peal Kristina Mägi. Hiiuma turismiklastri juht Kristel Üksvärav kommenteerib president Alar Karise kahepäevast Hiiuma visiiti. Telefonil on ka Imre Soär, kuna Pädaste mõisa restoran Aleksander on taas silma jäänud oma tublidusega ja kus kaugel siis see Michelini päris tärn on, me ka uurime ja Kuressaare teatri suvelavastuse sooduspileteid saab veel vaid maigu jooksul. Palju neid üldse on? Küsin Arne Mägilt. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast, meid tänase saate esimene stuudiokülaline Kristina Mägi, tere!
Tere!
No garaasimüük läks taas väga hästi, väga edukalt ja vägagi korda.
Jah.
See on lühikene ammendav üle.
Kõigega nõus.
Palju neid numbreid siis kokku tuli sinna Kuressaare plaani peale lõpuks?
46.
See on nüüd rekord või?
Jaa, see on üsna pikka puuga, isegi rekord senine oli 2019 aastast ja oli 37, nii et noh, ta on jäänud kuskile sinna 30 natuke peale, natuke alla alguses saadik, aga ma isegi nii suurt numbrit ei oodanud, et see nii palju ületatakse seda eelmist. Võibolla oli juba tiba palju, aga noh, nii ja naa. ega ka eelmine aasta, noh, on kurdatud seda, et ei jõua käia kõiki läbi ja see oli mu enda kõige suurem hirm ka, kui ma sain aru, et neid kohti on 46 ja aega on 4 tundi, et selgelt kõikidesse ei jõua, aga tegelikult ka see eelmise aasta 35 vist oli eelmine aasta, et ka see oli selline, et 4 tunniga neid kõiki läbi ei käinud, et iga tahes tuleb oma valikud teha, et kõikidesse ei jõua, et usaldad siis eelmiste aastate kogemust või sisetunnet, et millised sinna valikusse saavad. Et mul oli jah natuke see hirm, et äkki see rahvas vajub nagu kõigi nende 46 vahel laiali ja lõpuks nagu kellelegi õieti ei jagu seda ostjaid. Aga nii palju, kui ma rääkisin, siis mulle tundub, et paremini, rahul olid kõik, ka sellised äärelinnas ja eraldiseisvamalt ütlesid küll võibolla, et et nii väga palju ei ole seda rahvast, aga kindlasti mitte kehvem kui eelmine aasta, nii et jagus kõigile ja need, kes on lähestiku, et näiteks Kungla tänaval oli 200 meetri peal 3 müügikohta, et seda oli näha kohe, et need, kus on tõesti väga lähestiku, et seal oli tervese tänava jupp oli üks suur shopping street, et inimesed sagisid siia sinna, et neil oli ikkagi väga hästi.
Mitut sa külastada jõudsid siis?
Mina lugesin õhtul kokku 37.
Nii, kõige ägedam koht nendest oli milline? Mis kohe meelde tuleb?
Tead, ma pean tunnistama, et mu kõige ägedamad need koha meenutused eilsest ei ole võibolla ilmtingimata seotud selle müügis oleva asjaga, vaid koha kui sellisega.
Aga see ei olegi tähtis, sest siin hommikuprogrammis juba natukene arutlesime ka, et selle aktsiooni võlu ongi, sa satud nendele tänavatele, kus sa eluses käinud ei ole. Sa satud nende inimeste õue peale, kuhu sa tavaliselt...
Jah, et kui ma läheks nüüd see nädal kolmapäev, tekitaks küsimusi, miks ma seal olen.
Kuhu ei ole kutsutud ja kuhu ilmselt muidu ei kutsuta ka ja kuhu iialgi ei satu.
Ja minu kõige suuremad elamused eilsest ongi kohtade kui sellistega seotud kohtutänav otsas oli üks müügikoht, millel oli siseõue see müük seotud väga pisikene siseõu, aga see oli lihtsalt nii nunnu. Ta meenutas natuke Tallinna vanalinna, kuna ta oli pisike ja kõrval oleva maja otsasein oli tõesti 2-3 korrus peaaegu tundus ja see oli kõik elupuud täis ja seal olid siuksed nikerdatud pingikesed ja see oli lihtsalt üli armas. Ja teine suur elamus, kuhu ma ei ole veel sattunud, oli Tolli 4, ehk siis peaga avatav Amante maja, mis on ikkagi nagu üli suur töö on ära tehtud seal majas sees ja see näeb lihtsalt nii äge välja. Et jah, need on võibolla siuksed suuremad elamused ja paar asja veel, jah. Ma ju olen need täpid sinna kaardi peal ometi pand kõik, aga ka mina pidin neile natuke orienteeruma ja mõtlema, et kus tänava pealt see siis ikkagi parem läheneda oleks ja avastasin ka selliseid kohti, kus inimesed elavad. Ma isegi ei teadnud, et seal keegi elab nagu täitsa kesklinnas äride vahel ka üli ilusad elamised ja majad ja kodud.
Nii, ostsid siis ka midagi või kolm taega?
Jah,
jälle ostsin. Litrit ja kingad jälle.
See kord olid ilma litrit, et ega ma ei lähe ju ostma, aga ikka tuleb välja nii nagu alati. Lõpuks tulen ikkagi nii, et kott on täis mingid asju. Natuke kossin, jah. Et ma enne kõike käin ikkagi uudisimu rahuldamas ja vaatamas, et kõik on korralikult ja sildid on väljas ja kohad on leitavad ja et käin kiirest ära linnuke kirjas, tore, lähme järgmisesse, aga no ikka aegalt jääb mõni asi näppu ju.
Jah, ma ei ole ka ammu nii palju ostanud kui...
Tõsi, jah. Mis sina ostsid?
No ikka klaasi ja portseleni
ja
pirukaid või saiakesi hariduse tänaval väga head saiakesed. No ilmselt olid mõjad ka head saiakesed, aga mul oli sealt juba ostetud, siis ma ei hakanud väga kokku ostma ka üle aru.
Nõusid, mulle jäi ka silma, et oli palju huvitavad kraami.
Mis nagu hinge peale jääb? Mida järgmine kord tuleb teha paremini, mida teha rohkem, mida üldse mitte teha?
Rohkem võibolla enam ei tahagi, et lõputult ei ole mõtet kasvatada seda numbrit, ma arvan, et see selle aasta on suhteliselt lagi, et võibolla üle selle väga ei maksagi, et ka eelmised aastad on päris toredad olnud see 35 tuuri, et jõuab võibolla rohkem käia, muidu jääb kripeldama, aga raudselt need, kus mul käimata jäi, seal olid need kõige paremad palad. Mida ma tundsin, et kuna see valik lähebki nii suureks ja võibolla neid kirjeldusi kõigil lugeda ja kõik ütlevad, et müüme igasuguseid asju riietest, ma ei tea, tehnikani, et sealt välja filtreerida neid, kuhu minna on võibolla keeruline, et ma algusaastatel üks aasta kindlasti ma mäletan, et tegin sellise tabeli, kus oli natuke kategoriseeritud, et kellel riided, kellel mänguasjad, kellel nõud, kellel mis, et siis ristikesed kirjad, kui sul on mingi eri huvi, et riided sind ei huvita, aga see portsel on huvita, tähendab, et siis saad hakata pigem selle kategooria kaupa valima neid, kuhu minna. Et kui see arv nendel müügikohtadel on ikkagi nii suur, et siis võibolla peaks järgmine aasta mõtlema millegi sellise peale.
No ja, sinna on meil õnneks veel aega. No me siin eelmine kord rääksime seda ka, et võibolla see sügisene aeg ka võtta, et teha kaks korda aastas, et siis võibolla ka nad jagunevad kuidagi ära
ja,
või...
kes enne jaanipäeva kasukat ikka ostma hakkab.
Ja. Et võibolla ja, siis... ja ta on ikkagi niisugune, noh, vahva niisugune seltsielu, et eile oli ju ka ilm oli väga vahva ja inimesed käisid ja paljud on ju need kohad, mis on olnud aastaid lahti, et noh, sa juba lähedki umbes nii nagu tuttavate juurde, et mis neil sel aastal on ja...
Ma arvan, et kuskil...
Ja ka need, kes ringi käivad, need on ju ka see
samad
vähem sama seltskond.
on küll, jah. Ma arvan, et üks kolmandik kuskil oli neid, kes on eelnevatel aastatel olnud. Üks karaas on kindlasti selline, kes on ainult ühe aasta seitsmest vahele jätnud, et on pea aegu kõigil osalenud ja ma tean, et seal on ka püsikunded tekkinud, kes kohe esimeste seas sealt alustavadki alati nendel garaasimüügipäevadel, sest et jalanumbrid ja suurused riietel sobivad majaperenaisega, et seal saab alati heid asju ja eile ka üks teine garaas ütles, et 11 algas ju eile, aga ütles, et esimene ostja oli kell 9 olnud värava taga, et ta on ka iga aastane kunde, iga aasta on ka just sellist vanavara poolt ostnud, et oli väga varakult juba kohal olnud, et nad olid alles sättima hakkanud, aga oli ka see aasta oma ostud ära teinud.
Ja mulle ka ütlesid mitmed, et juba kella 10 ajal olid ikka esimesed, olid juba aia taga varakult valmis. No see nädalavahetus oli üldse väga selline tormiline, et alustades aiandus ja lillepäevadest ja siis olid veel autod ja siis olid meil koerad ja tänavafestival kõige selle keskel, sul on ka tänavafestivali pusa seljas laupäev möödus sul siis tänaval.
Terve nädala vahetus on mul tänavatel möödunud. ja laupäev möödus kesklinnas tänavatel ja pühapäev siis mööda linna seigeldas, et tänavafestival läks ka väga kenasti, ma arvan. Siin paar aastat on võibolla vaiksem olnud, et vahepeal oli ka ju natukene teine formaat päris.
No, vahepeal oli natuke koronat meil ja kõik muud.
Aga nüüd ta on ju taastunud ikkagi ja minu mõelest iga aastaga läheb suuremaks ja uhkemaks ja meeleolukamaks, et see aasta oli juba täiesti selline esimeste aastate tunne peal, kus ikkagi ja samamoodi kell kukkus ja rahvas oli enne seda juba linna peal, et ma jäin natukene hiljaks ja ma olin väga positiivselt üllatunud, kui ma natukene peale algust jõudsin, et nii palju rahvast oli juba ja minu mõelest see kaupliate tänav oli pikem kui kunagi varem ja väikseid ärikaid oli nii palju, nad olid nii armsad, müüsid oma ponisid ja väiksid mudelautosid, et neid oli palju, esineid oli palju, süüa juu oli palju, et kõik oli minu mõelest.
No kõigil nendel nii ajandus lillepäevadel tänavafestivalil garaasi müügil on üks suur häda. Et teda statistikasse panna on jube keeruline, sest mõtle kui hea, kui oleks võimalik üle lugeda, et vaat näed, sel aastal käis seal vaat nii mitu inimest ja vaat tol aastal käis seal nii mitu inimest. Aga see on kõik nii hinnanguline ja nii sisetunde küsimus, et seda nüüd kokku panna, et kui palju siis ikkagi seda rahvast nüüd sel nädala vahetusel siin oli, no ma kuulsin, et kuivastus olla olnud üsna pikk saba õhtul, eile õhtul, aga ikkagi kohe niisugune suvetunne oli.
Jaa, täitsa suvetunne oli. Ilm süvendas seda tunnet veelgi. Ja väga tore. Ja see, et on järjekorrad, on erakordselt tore praegu tõdeda. Et muidu võib-olla, no jah, järjekord. Aga ütleme see veeprobleem, mis on olnud, et sellest on ikkagi Saarema nagu pihta saanud ja ettevõtjad on kurtnud ennegi turismi omad just võib-olla hotellid ja restoranid ka, et noh, see kui see oli aktuaalselt üleval, et noh, siis võib-olla veel aru saada, et inimesed ei julgenud tulla, aga et kahjuks on ta selline pikemajalisem mõju.
Praegu ikka veel.
Aga et see, et on järjekorrad, näitab, et see hirm on ületatud ja rahvas liigub.
Ja turismi infos ikka küsitakse, et kuidas teil on ja kas tasub tulla, maksab tulla, on ikka veel
ma
viirus.
Ma ei tea, ma puhkasin eelmine nädal, uskumatu, eks ole. Aga ma tean, jah, tõesti, ma eelmise...
Väga töine puhkus.
ja, kui ei oska, siis ei oska. Et ma seda eelmise nädala seisu ei tea, et kas endiselt küsitakse, aga kui see tekis see probleem, siis ma tean küll, et helistate ja kalt küsite, et kuidas on, et kas basseinis ikkagi tohib ujuda ja meil on broneeritud, et me oleme siin kahe vahel. Et ma tean, et jäeti tulemata küll, et enne kõike just need nädalavahetuse reisijad võibolla lastega olid pelglikumad, et ei julgenud tulla.
No ja need on ju ka kõik sellised küsimused, millele väga head vastust nagu ei olegi pakkuda või vähemalt sel hetkel ei olnud.
Jah, aga nüüd on ju mure lahendatud, et nüüd tuleb ainult igal pool rääkida, kuidas meie vesi on kõige kontrollitum Eestis üldse.
No hiidlased teevad kadedaks, endel on praegu...
No kas sa pidid?
Ikka pidin, meil järgmine jutt läheb järjega Hiiumaale, nii et oleks su puhkus kestnud, oleksid ka saanud vaadata, mida naabersaarel tehakse.
Isegi kaalusin, aga ei jõudnud. Hiiumaa on jah, tore koht ja teevad küll kadedaks, muidugi täna hommikul vaatasin ka televisiooni ja täitsa tore oli ju vaadata.
Aga aitäh stuudiosse tulemast ja jääme siis ootama järgmisi garaasimüüke ja järgmisi tänavafestivale.
Jah.
Aitäh. Näeme. Me vahetame nüüd teemat ja läheme jutujärjega tõepoolest Hiiumaale ja meil on telefonil Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav. Tere, kena keskpäeva.
Tere.
No nii, teil on täna päevakorras kaks väga olulist meest. Üks on president Alar Karis ja teine on helilooja Tobias. Et kummast me alustame?
No alustame siis äkki esimesest.
Alustame presidentist. President jõudis teile juba eile ja eile oli teil temaga kohtumine ka, et kui palju siis presidentile oli vaja ära seletada, mis ja kes ja kus see Hiiuma on?
No presidendiga meil oli suurepärane võimalus rääkida tõesti Hiiuma turismi asjalistega. Päris selline pikk aeg oli selleks planeeritud, nii et saime ka tõesti minna süvitsi erinevate teemadega. Nii sellega, et mis siis teeb juma eriliseks ja rääkida ka meie siis transportiühendustest, rääkida meie sellistest mure- ja rõõmukohtadest ja mõelda siis, et milliseid külastajaid me siia üldsegi ootame ja mida Hiiumaal tegema peaks. Nii et see teemade osa oli päris selline ulatuslik.
No presidenti ootaks alati, tema võiks alati sagedamini käia.
Ja samas jällegi kui mõeldagi, et sealt varasemalt, kui ta on elanud Lõuna-Eestis, siis sealt ongi päris pikk maa Hiiumaale tulla, aga et just kui siis peab ka leidma neid põhjuseid, et miks ja sellest me ka siis presidendiga rääkisime.
Olete kursis ka see presidendi kahepäevase visiidi ajakava, kas see pandi nüüd kokku nii nagu hiidlased välja pakkusid ja soovitasid või nii nagu presidendi kantselei soovis?
see toimus koostöös ja sai teha päris palju selliseid toredaid ettepanekuid ja mis nüüd ka siis kõik kas juba on teoks saanud või teoks saab, nii et selles mõttes on see olnud väga tore koostöö presidendi kantseleiga.
No täna visiit veel kestab ja täna on ka mitmeid kohtumisi veel ettevõtetest, Taguplast, Vaemla Villavabrik, Viskoosa kultuuriteas. Need on nüüd need kõige kõigemad ka iidlaste enda meelest, et noh, on millega eputada.
No tegelikult on nii, et neid kohti on ju veel palju rohkem ja igal juhul tuli ka teha valik, sellepärast, et selle nii-öelda selle kahe või noh, peaaegu kahe päeva sisse lihtsalt see kõik ei mahu. Ja siis ongi lootus, et siis jääb midagi ka järgmiseks korraks. Aga tõepoolest, et ka eile president külastas meie uut spordikeskust, käidi muusiumis pikas majas, kus vaadati näituseid, mis nüüd on avatud ka seoses muusikaastaga ja Rudolf Tobiase sünniaastaga, 150. sünniaastaga ja täna on ka need siis nimetud kohtumised samamoodi siis gümnaasiumis. President kohtub meie noortega.
No me leppisime vallavanemaga kokku, et me kolmapäeval võib-olla teeme sellise kokkuvõtte siis sellest kahepäevasest visiidist, aga eilse päeva osas saite ära kohe, mis siis presidentile nagu kõige rohkem meeldis või mis teda kõige rohkem huvitas, mis teda võib-olla üllatas?
Jah, no aga mul on seda nagu niimoodi raske ju lihtsalt kõrvalt vaatajana öelda, aga võib-olla need, mis olid nagu sellised sõnumid, mis presidentilt endalt tulid ja mida ka nagu me ise tahame öelda, edastada meie enda kohta mõelda, et ühtepidi me tõepoolest ei taha olla nii-öelda selles halvas mõttes ääremaa ja ei taha, et meist niimoodi ka räägitakse või mõeldakse, aga me oleme nagu sellises positiivses mõttes ääremaa, sest ega me siin ju niimoodi ääre peal olemegi. Ja kuidas siis teha nii, et on hea ja tore siinsetel kohalikel elanikel elada ja samas ka siis külastajatel siia tulla. Ja kindlasti just selline see mõte, mida president ka mitu korda on ütelnud nii kohtumisel kui ka täna hommikul televisioonis, et tõepoolest Hiiumaa saaks olla see koht, kuhu tulla nagu mitte midagi tegema, kuhu tulla lihtsalt olema, kuhu tulla lugelema, et ei peagi olema igakord tohutud spaad ja erinevat värvi torud, millest alla lasta, vaid et saab ka nii, et lihtsalt kõnnidki metsas või mere ääres, aga ma isiklikult võin ka seda muidugi öelda, et see on inimestele raske. Eritselt mandri poolt tulles, kui sa tead, ikka tahad kõik omale 5-minutilise täpsusega paika panna, kus suunas sa pead tormama hakkama, et siis nüüd, ma ei tea, paari päevaga kõik siin läbi käia, aga mina ise kõik soovitan, et tuleb võtta selleks aega ja tuleb olla rahulikult ja pigem tulla siis järgmine kord tagasi.
No saarlased on ikka väga kadedad, kas või see sama hommikutelevisioon on ikka meie turismi inimesed väga kadedaks teinud, et teil on ikka nii ja promo.
No ma arvan seda, et tegelikult põhjust kadeduseks ei ole, sest me ju räägime ka saartest ja ka presidendiga kohtumisel tuli ka me tõssime esile meie selle ühise saarte sihtkoha teema ja selle, kuidas me üksind olemegi liiga väikesed, et me peame kaasama nii Saaremaa kui ka siis meie enda nii-öelda värava Haapsalu selle jaoks, et inimesteni jõuda. Et ma arvan, et selles mõttes on see kõik nagu selline vastastikuse pigem nagu tugevamaks saamise küsimus.
No räägime Rudolf Tobiasest ka. 150, see on uhke number.
Just, ja veelgi uhkem on see, et tõepoolest juba eile said siis alguse selline festival nagu Eesti muusikapäevad Rudolf Tobias 150 ja täna toimub siis selline suur põhikontsert või üks nendest, aga nad kõik on tegelikult üks väärikam kui teine ja kogu selline muusika raske kahurvägi siia Hiiumaale selle festivali raames jõuab, et täna see kontserdi pääsmed on küll kõik juba välja müüdud. Seal ongi siis Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester, solistina Mirjam Mesak, Tõnu Kaljuste, aga siin on neid kontserte tulemas veel ja kuni siis 17. juunini, kui on rahvusmeeskoor Hiiumaal, et kõik need nädalavahetused on nüüd siis pühendatud Rudolf Tobiasele, Hiiumaale, Eesti muusikale, sest Rudolf Tobias tõepoolest on olnud Eesti muusikas väga olulise tähtsusega.
No ei saa unustada ka täna siis kell 2 on mälestushetk Tobiase sünnikodus Käinas ja kell 16 on Hiiumaa muuseumi pikas majas ka nii postmargi kui raamatu esitlus kui näitusi saab vaadata.
Just, me olemegi püüdnud need kõik niimoodi siia ühte hetke kokku saada, et kõik siis ka hakkaksid oma vahel üksteist natukene võimendama ja annaksid veelgi suurema põhjuse ja erinevates kanalites ja ka erinevate huvidega inimestele põhjuse Hiiumaale tulla.
No sellise suure juubeli puhul on see tähelepanu kahtlemata natukene suurem kui ta muidu on, et kuidas hiidlased ise Tobiast hindavad, kuulavad, teavad?
Ega ma seda ju ei oska öelda, kui palju teda nüüd reaalselt tänapäeval niimoodi jooksvalt kuulatakse. No, ma arvan seda, et tale kuulub lauleks teie tea, siis seda arvatavasti ikkagi teatakse. Ja teatakse ka seda, et Hiiumaal on ju Rudolf Tobiase nimeline muusikakool Kärdlas. Samamoodi on meil Rudolf Tobiase nimelised klaverikonkursid, mis ka nüüd kevadel toimus ja kuhu meie noor Hiiumaa elilooja Marianna Liik kirjutas seekord sellise kohustusliku pala. Et ja seda ka, et Käinas on see majamuusium, et seda kindlasti teatakse.
Et kui teha Kärdla keskväljakul küsitlus, iga ühelt, kes vastu tuleb küsida, et kes on Rudolf Tobias, siis midagi nad ikkagi vastavad.
Just, et vähemalt, et hiidlane, helilooja, Käinast, ma arvan, et sellised vastused võiksid küll tulla.
Seda ei olegi väga vähe. Aitäh selle ülevaate eest, jõudu jaksu ja suvi tegelikult on ju ikkagi alles ees, nii et põhjust Hiiumaale tulla küll ja veel. Aitäh.
Ja põhjust ka saarte vahel reisida ja saarte vahel sõita, nii et nii Saaremalt Hiiumaale kui Hiiumalt Saaremale.
Aitäh ja soovin edu. I'm not afraid of getting older one less day from dying young. I see the light. Go past my shoulder, I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting old. And I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid. Ja me vahetame nüüd teemat, tuleme Hiiumaalt ära ja siirdume Muhumaale, sest põhjust selleks on küll ja veel. Ja meil on nüüd telefonil Imre Soer, tere kena keskpäeva.
Tere, head Kadi raadio kuulajad, tere Tõnis.
Pädaste mõisa restoran Aleksandr on jälle pälvinud positiivset tähelepanu, kui Eestis jagati Michelini tärne ja Michelini nii-öelda tähelepanu, siis oli selles nimekirjas ka Aleksandr. No tegelikult siin ei ole mitte midagi üllatavat, niimoodi ju me olemegi kogu aeg aru saanud.
No ikkagi on üllatavad sellepärast, et näiteks eelmisel aastal, kui Michelin oli Eestis esimest korda, Michelini kohtunikud üldse Saaremaa Muhumaale ei jõudnudki. No ilmselt ka see võibolla, et me oleme talvel kinni, me oleme alati talvel kinni olnud ja kui möödunud aasta alguses olid veel COVID-i piirangud, siis millega pärast jah, Michelini kohtunikud saartele üldse ei jõudnud. Aga sellel aastal nad tulid ja seda suurem oli rõõm, kui tuli välja, et kui meie oleme Michelini välja valitud hulgas ja tegelikult Eestis on nüüd selline süsteem või nendel on süsteem natukene riigiti erinev, nad lähtuvad sellest riigi suurusest ja, ja kui teistes riikides, suurdamates riikides antakse välja ka selliseid 8 järgulisi nagu tunnustusi, et lisaks kolmele tärnile, 1, 2, 3 on veel siis 4 kahvlit, 3 kahvlit, 2 kahvlit, 1 kahvlit, nii edasi, aga kuna Eesti on väiksem riik, siis Eestis on nii, et välja jagati ainult 2 tärnidega restorani kohta ja ülejäänud jagavad kõik auväärsed 3. kohta. Nii et võib öelda, et kõik need Eesti restoranid, kes sinna said, jagavad ilusti seda 3. kohta, neid oma vahel ei lahterdatud. Lisaks toodi välja veel eri hauhindu, aga selles nimekirjas olemine isenesest ei ole ka mingi garantii, et sa järgmisel aastal selle saad. No näiteks aga kuulus Eesti põhjaka mõis, kes möödunud aastal sai ka rohelise tärni, kukkus sellel aastal üldse mängust välja niimoodi, et nad ei saanud üldse mitte midagi, ei saanudki Michelini listi, et tegelikult ka selles listis olemine ei ole mingi garantii, et seda tulevikus saad kõik ikkagi sõltub nende kokkade pingutustest ja selle restorani kvaliteedist, kas nad suudavad seda taset hoida või mitte, aga tõepoolest see rõõm on ääretult suur ja tänu tunne, et kõik need 27 aastat pingutust on lõpuks vilja kandnud ja ka siis saartele on lõpuks maailmakuulus, mis selle on jõudnud, nii et see on tegelikult väga suur tunnustus kõigile meie saartele, et meil on võimalus maailmatasemel teeninduse ja maitsetega inimese vastu võtta.
No sa võid ikka selles mõttes väga rahul olla, et kui me nüüd hakkame vaatama, kes meil need Michelini tärni omanikud on, Noa ja 180 kraadi ja siis Pärast Aleksander, seal on ühisosa täiesti olemas, kui hakata vaatama ajas pisut tagasi.
Jah, kui nii võtta, siis tegelikult me oleme aidanud praegused kõik tärnid Eestisse tuua, sest restorani 180 peakokk, Mattias Tiiter on endine pärastamõisa peakokk ja pärast meie juures töötamist tal oli kindel soov asutada enda restoran, eks ole iga koka salaunistus ise oma isikliku restorani ja asutada ja seda ta tegi ja meil on hea meel, et seal töötab mitte ainult üks, siis peakokk Mattias Tiiter, aga ka nende number 2, Diogo Caetano on meie endine peakokk. Nii et seal juhatavad vägesid 2 pädastumise eelmist kokka ja kui vaadata siis ühe Michelini tärni saanud Noad, nendel on 2 poolt, on peakoka pool ja Noa siis seal juhatab vägesid Martin Meikas, kes on samuti meie endine kokk ja lisaks Peeter Pihel, fotografiska, kes sai rohelise tärni, on meie juures tosina aastat olnud. Nii et neid jagub, neid kokkasid, peakokkasid, kelnereid, sommelieesid, ehk siis veinitundjaid, neid jagub ma lugesin kokku pooltesse nendesse restoranidisse, tegelikult Pärast Mõis on olnud nagu taimelava nende inimeste välja õpetamisel, koolitamisel, lisaks riiklikule koolisüsteemile, et tippu jõuda. Ja mis eriti teeb südame rõõmsaks on see, et kui ma vaatan neid kokkasid, siis üle poole nendest, kes jõudsid tippu sellel aastal Michelini listi, on endised Kuressaare ametikooli kasandikud. Nii et tuleb välja, et tegelikult Eestis, no see näitab ju taset, et kui need kokkad on kõige kõrgemale jõudnud, siis Kuressaare ametikool on teinud väga tugevat tööd, et just sealt on tulnud Eesti tippud, sest Eestis on need kokakoole ju veel ja nemad, millega pärast ei ole nii kõrgele jõudnud. Nii et tegelikult au Kuressaare ametikoolile ja kõigile nendele, paljud nendest on ju ka Saaremalt, Muhumalt pärit mehed, kes on sinna tippu jõudnud, naisi kahjuks vähem, aga eks peakokka amet ongi päris suurt pingutust nõudev, õhtud lähevad ju kõik restoranis töötamisele selle asemel, et kodus perega olla, telekat vaadata ja nautida pereelu, tuleb ju väga palju sellest ohverdada õhtul restoranis olemisse. Et see on eriti veel jah, hea meel on nende meeste üle, kes on Saaremalt võrsunud ja nüüd tegelikult Eesti kokandustaeva vallutanud.
Ütle, mida nüüd see kolmanda koha jagamine tegelikult nagu praktikas tähendab? Kui palju neid inimesi tegelikult ikkagi on, kes selle pärast nüüd sõidavad näiteks Muhusse, et ära näha, kuidas see Aleksander ikka välja näeb? Või kui palju on neid inimesi, kes sõidavadki mööda maailma ja valivad ainult need kohad, kuhu Michelin Tern on juba jõudnud või kes selles nii-öelda ootelistis on? Noh, võibolla suurtes linnades on see lihtsam, aga siia mere taha, no kas nüüd keegi hakkab selle pärast ekstra tulema või mis see tegelikult tähendab?
Tegelikult ikkagi on väga suur hulk maailmas inimesi, kes reisivad sisuliselt Michelini giid, ehk siis see teejuht näpus ja sest see on nagu ülemaailma kvaliteedi kontroll ja see annab sulle kindlustunde, et kui sa sinna lähed, siis sa kindlasti saad nagu head toitu eriti nagu arenevates uutes riikides, kus tänu nende minevikul ei ole nagu kindel, mis taset seal pakutakse, siis see ülemaailmne kvaliteedimärk on nii kõvaks teejuhiks sulle, et inimesed lausa selle pärast broneerivadki. No näiteks kohe rääkisin just Mattias Tiiteriga, meie endise kokaga restoranit 80 omanik, kes siis sai kaks tärni, mis seal läinud tärni Eestis. Tal on juba 2 kuud, kohe tulid broneeringud sisse, 2 kuud on sisuliselt fully booked, ehk siis täis broneeritud, sul ei olegi enam võimalik kohti saada ja me vaatame ka pädastest, broneeringute arv on oluliselt tõusnud, et tegelikult see ikkagi on väga suur määra ja seal taustaks on ju väga nagu selline lihtne ja kindel süsteem, et Michelin ise on ju tegelikult kummitootja teatavasti maailmas, autokummide tootja ja see on kõige vanem restoranegiid maailmas juba üle 120 aasta tegutsenud, üle 100 aasta tegutsenud ja seal on üks väga nutikas nipp taga, kui mõelda, et mis see siis maailma üks suurimaid autokummitootjad, mis on sellel pistmist hea toidu ja restoranidega, kui seal on väga kaval nipp nendele, et nad nuputasid välja, et mida rohkem inimesed sõidavad ringi ja käivad nendest restoranidest, seda rohkem nad kumme kulutavad. Ja Michelin hakkas sellepärast andma just nimelt seda restorani ja toidukiidi välja, et inimesed kulutaksid rohkem kumme, käiksid, sõidaksid nendesse restoranidesse ja siis nad ei ostavad ka pärast rohkem kumme, sest kummid kuluvad ära, kui nad on nendest kaugel asuvates restoranidest käinud. Nii et seal taga oli väga lihtne nagu äriloogika ja see on kestnud üle 100 aasta ja see siiski toimib. Kui teised giidid on tulnud ja läinud, igas riigis on võibolla mingi enda hindamissüsteemi, siis teist sellist ülemaailmset süsteemi ei olegi restoranide maastikul, mis nagu praktiselt kogu gloobust haarab ja nende hindamiskriteeriumid on samad, nendel hindamispõhimõtted on samad, on alati on inkognito hindamine, sa ei tea, millal sinu juures on käidud, sa ei tea, kuidas täpselt need punktid on antud, aga ma olen rääkinud ühe endise Michelini kohtunikuga, kes on ise eestlane, aga Eestis ta hinnata ei tohi, ta on hinnanud 3 riiki, Kesk-Euroopas üks tuntud Eesti ärimees ja veinide maailmatooja ja ta on mulle seda süsteemi selgitanud, et nüüd ta enam kohtunik ei ole, nüüd ta saab sellest tagantjärgi rääkida, aga need nõuded kohtunikele on kõik päris karmid ja iga kohtunik pärast restoranide külastust täidab ära sellise 500 küsimusega ankeedi ja seal on siis väga põhjalikult, ta peab kõiki detaile selle restorani juures hindama, et ma arvan, et süsteem lihtsalt toimib ja on üle 100 aasta nii toiminud ja sellepärast on ka tal nii suur ülemaailmne tuntus ja tunnustatus, et see annab inimestele kindlustunde, et kui nad lähevad ja vaatavad Michelini giidist neid kohti, alati tuleb söömas käia, kui sa kuskil riigis külas käid või reisid, siis ikkagi päevas midagi pead ju sööma. Ja inimestel, kelle raha on, siis ikkagi võtavad Michelini giidi kätte ja vaatavad, kus need paremad restoranid on. Siis on kindel, et seal saab ikkagi normaalselt head kvaliteediga toitu. Ja kui vaadata ka seda Eesti listi, 134, siis ma olen ise isiklikult kõigis nendes söömas käinud. Et võib julgelt öelda küll, et need on ühed Eesti kvaliteetsemad kohad. No nipet-näpet võid mõelda, et kas see restoran ikka vääris sinna listi päris saamis või anti natuke see usalduskrediidiga seda hinnet sellel aastal või mitte, aga kahtlemata need on praegu, need 34 on kindlasti Eesti ühed paremad kohad võib öelda. Ja noh, tegelikult, mis seal salata, need, kes arvavad, et nad ise on kõige paremini teinud, ja arvavad, et peaksid seal olema, alati ei saa sinna. No näiteks Masterchef Eesti üks tuntumaid peakukkusid, Ormu Oja, Masterchefi kohtunike liige, tema restoranid ei saanud sinna ja ma arvan, tal oli selle üle päris kurb meel, et ja samuti need Dimitri Demjanov, Eesti kokanduskuru, kes juhib poolbukkusi restorani võistlust Eestis, ka tema restoran kuulus Gloria, ka üle 100 aasta tegutsenud ei saanud sinna sisse. Nii et seal ei sõltu sellest, et mis sa ise arvad, et sa oled, kas sa arvad, et sa oled selle väärinine, sõltub ikkagi sellest, mida kohtunikud arvavad ja need on kõrge kvaliteediga kohtunikud, kes sinna valitakse. Enamasti endised erru läinud peakokad on need kohtunikud või siis tuntud toidukriitikud, kelle artiklid on ajakirjanduses silma paistnud, et niimoodi Michelin neid kohtunik värvab ja seal on ka väga karmid reeglid, et ei tekiks onupoja poliitikat samamoodi, et oma enda riigis sa ei saa hinnata, et sa võid kedagi tunda, siis sa saad tegelikult teistes riikides hinnata ja väga raske on öelda, kes on need meie klientide hulgas olnud kohtunikud, sellepärast, et nad maksavad arve omast taskust ja pärast saavad Pariisist siis nii-öelda kuluhüvitistena oma restorani tšekid kinni makstud ja reisivad nad ise tegelikult omal kulul, nii et ainult selle restorani arve nad saavad kinni makstud, mida nad hindamas käinud, et see süsteem toimib ja on ennast õigustanud ja mis seal salata, et Eesti on ikkagi Balti riikidest esimene, kes sai Michelini turnutused tärnid, et ei Leedus aga Lätis neid veel pole, Põhjamaades on neid palju, aga see näitab ikkagi, kui kõrge on ikkagi Eesti restorani kultuuri tase ja kui tublid on siin meie peakokad ja noh, kas mis seal salata, kõik ei ole ka eestlased, et nende tippude hulgas on ka väga palju välismaalasi ja kui Michelin juba tärneväine annab kuskil riigis, siis tuleb ka välismaa tunnustatud kokki sellesse riiki ja saavad seal oma tärnik, et nii et see toob ka tegelikult sellist kvalifitseeritud ja kõrge tasemega kokkasid Eestisse, kes omakorda jällegi aitavad nendes restoranides õpetavad teisi, nende käel sirguvad meie kokad, siin saavad paremaks, tublimaks, lähevad ise maailma riikidesse, Eestis on mitmed kokad maailma tipprestoranides, kus on Michelini tärnid, nii et see on kõik selline energiavahetus nende restoranide vahel, on ainult positiivne ja tõstab Eesti restorani kvaliteeti.
Suurepärane, aitäh selle ülevaate eest veel kord palju õnne ja kõigile nendele, kes Aleksandris praegu askeldavad ja toimetavad ja kellel on sinna kanti asja, siis kindlasti astuge läbi.
Ja lõpetuseks omalt poolt tahaksin tänada kõiki meie kliente, sellepärast, et 2 aastat COVIDit ja 1 aasta sõda on ikkagi väga rängalt mõjunud Eesti hotelli restorani sektorile ja kes Tallinna vanaline restoranidest on üle 60% on pankrotti läinud, et ei suutnud vastu pidada. Et tegelikult ju kliendid, meie oma kliendid, kes kui välismaalasi pole olnud COVID-i tõttu, siis oma kliendid on meil ikkagi truuks jäänud ja need on meid hoidnud ja vee peal hoidnud kõiki Eesti restorane. Et suur tänu kõigile neile eestlastele, kes hoiavad neid restorane, kes tunnustavad meie tehtud tööd ja jätkuvalt tulevad. Et ilma teiete, ilma klientide, et ei oleks ühtegi restorani. Et aitäh kõigile!
Aitäh! Imre Soovar oli telefonil. Ja üks intervjuu on meil tänases saates veel. Telefonil on Kuressaare teatri loomejuht Arne Mägi. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No kui nüüd siit eelmiselt restorani jutu juurest teha sujuv üleminek, siis kes tahab külma suppi, siis ei pea minema mitte restorani, vaid peab tulema teatrisse.
Jah, kes tahab külma suppi, saab teatrist tulla, kes tahab kõhu täis, siis saab ka teatrist tulla. Nii et külm supp on Kuressaare teatri selle aastane suvelavastus ja me mängime seda Valjala külje all Jursil. Jursi külas, lause puhketalus.
See on üks väga tore koht, ma olen seal käinud.
Rõõm kuulda.
Kuidas siis eelmüük läheb? Võibolla me ei peakski siin enam midagi rääkima, äkki on piletid otsas juba.
Ei, otsas ei ole, kuigi peab ütlema, et 11. etendustest koos broneeringute ja müüdud piletitega on läinud 4 saaliteid. No ütleme, et tiba üle kolmandiku siis, et ja siis mai kuus kuni siis 31. maine, ehk siis ütleme, et tänasega koos veel 3 päeva on võimalik osta soodusinnaga pilet ja see on 16 eurot alates 1. juunist pileti hind tõuseb ja kes loodab saada samal etenduse päeval piletid, siis on see veel kallim.
No igal juhul üks asi on nüüd see hind, teine asi on see, et nagu teatri varasemate aastate praktika näitab, suvelavastuse piletid saavad varem või hiljem otsa, nii et kes väga kaua mõtleb, siis noh üks kahest, kas heal juhul maksab rohkem, halvemal juhul ei saa üldse enam löögile.
Ja paraku on see nii olnud kuidagi, et juba noh, et nii aktiivselt on rahvas või publik reageerinud, et etenduse esietenduseni on veel hulk aega, aga noh, kui kokku kõikide, nagu ma ütlesin, et kõikide 11 etenduse peal on siis enam vähem üle kolmandiku, ehk 4 etendust on broneeritud ja müüdud, siis ega seal jah, pikka pidu enam ei ole. Et kes tahab soodsa minnaga, mis on vaid 16 eurot pilet, ma ütlen, et meie teatri veel avasuse piletid on. Kui me Eestis võtame keskmise, siis kindlasti alla keskmise ja kodavamate killast. Siin ei ole imestada midagi, kui mõni arvab, et 16 eurot on palju, siis võib külastada mõnda muud teatrit vandril ja ma olen kindel, et tuleb hetkel välja käia taskust tunduvalt rohkem, 2 või enamki korda rohkem.
Ja et 16 euroga saab mujal teatris võib-olla ainult esimese vaatuse, heal juhul. Kui palju etendusele publikud üldse mahub?
Me oleme pannud praegu sinna 150 iste kohta. Me teadlikult välistasime igasuguste tribüünide paigaldamist, kuna ta on ikkagi puhketalu ja seda teatud atmosfeeri me löödi tahaks rikkuda. Aga me paneme nii-öelda sektorite kaupa need iste kohad, et nii, et kogu see lavaala on ikkagi publikule hästi vaadeldav ja kättesaadav.
No tavaliselt ju küsitakse ikka ka, et no millest see näitemäng siis on või ehk siis noh lihtsamalt öeldes, et kas naerda saab või et kas nutta ka saab?
Ma loodan, et ehk saab naerda. Ta, noh, ma ise nimetan seda puhas meelelahutus, et me ei hakka nagu Hamlet isa vaimu taga ajama, mis üldsegi mitte mingi iroonega seda öeldes, aga tõesti, et enam vähem aga osaliselt rahva nii-öelda soovid, et võiks olla natukene lihtsam, noh, mitte nagu alla indus tehes lihtsam, aga mõtlesin, et selle aastal on siis selline, näitame puhast meelelahutus hääsemates, ma loodan.
Ja kas see külm supp, kas see on nüüd selline allegooria või see on ikkagi see päris külm supp suvi?
nii ja naa, Tõnis, et ma usun, et ta on ka allegooriliselt sinna loosse juba sisse nagu kombineeritud, aga ma väga loodan, et realistlikult on seda võibolla ehk, noh, siin ei mängi enam mina, eks ole, saab seda ehk koha peal ka proovida ja maitsta.
Ja esietenduseni on meil kui kaua?
Oota, ma võian, Jälen, mis päeval me esietendus oli?
Autor ja lavastaja võiks seda ometi teada.
20. juuli on meil esietendus.
Igal juhul jõudu eksu, loodame, et tuleb üks vahva suvelugu.
Jah, aitäh Tõnis, et helistasid ja kutsume ikka kõiki teatrisse.
Ja kes tahab soodsad piletid saada, siis ainult maikuu jooksul on see veel võimalik.
Päeva veel.
Aitäh, Kuressaare teatri loomejuht Arne Mägi oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.